Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la 31 de maio 2012. En la hodiaua festo de la Visitatio de Maria, la Papo, kiel tradizie, concludas en la Vaticana i Giardenoi monaton maion. Cardinalo Angelo Comastri, generala vicario de la Papo por la Vaticana Civito, gvidis la procession cae la trapregion de la Rosario. Antau 12 minutoi, Benedicto la Dexesa atingis la groton de Lurdo en la Vaticana. Canai giardenoi, cae nun li al parolas la ceestantoin.
Milano, Italio. Morgau posttagmese, la Papo estos en Milano ocase della sepa monda rencontigio della familioi. Ie la dec sepa tridec, li rencontos la logiantoin en la plazzo della cattedralo. Secvos concerto en teatro alla Scala, omage a li cae alla ufficialai delegazioi partoprenantai en la monda rencontigio. Sabate, Benedicto la Dexesa, post privata celebro de meso, estos en la cattedralo de Milano por la pregioi della mesa horo. Secvos en urba stadiono la rencontro con la confirmaziotoi cae la trapregio de Angeluso. Post tagmese de sabato la papo rencontos en la cefepiscopeio la civilain autoritatuloin. Vespere ocasos la festo de la atestoi de la familioi en la granda parco de la apuda urbeto Bresso.
Dimanche matene, ancora u en la parco de Bresso, Benedicto la Dexesa celebros meson por la parto prenantoi en la monda rincontigio. Post tagmese, antau ol reveni al Romo, la papo salutos la membroin della fondagio chiu arrangis la mondan rencontigion della familioi cae la organizantoin delia visito.
La monda rencontigio della familioi comencigis hierau. Gi ocasas en Milano, cae gi estas la sepa, post la unua en Romo en 1994. Romo cetere gastigis la rencontigion duan foion en la iaro 2000, ocase della jubileo della familioi. La aliai gastigantai urboi estis Rio de Janeiro, Manilo, Valencio, Urbo, Mexico. Multai estas la samtempai arrangioi ciui ocasas en Milano. El ili ni mencias la internazian congresson pri la familio, cae la foiro della familio, vasta 8000 quadrata in metroin, en ciu internaziai cae italai organizagioi, ciu laboras por subteni la familioin, presentas sia in celoin.
Hodiaŭ matene en la congresso de la familio i parolis cardinalo Dionigi Tettamanzi, iama cefepiscopo de Milano. Li pritractis la temon de la monda rencontigio de la familioi, la familio, laboro cae festo. Kiel oni agordigas hodiaŭ familion cae laboron lau perspectivo de credo, estis la demando el kiu li deiris.
La temo, li diris, ne estas nur economia, char la laboro estas activa enigo en la texage della socio, rispondezza partopreno en gia starigo. Se escludita el tio, la familio estas quasau cripligita, margenigita. La iunai sen laboruloi, aldonis cardinalo Tettamanzi, hodiau plimulte ceestas en evoluintai landoi ol en tiui evoluontai. Fronte al citiu sceneio, mi demandas al mi mem, daurigis cardinalo Tettamanzi, ciu la tiel nomata i legioi della mercato, ne devus versaine ili mem esti reglatai? Reglatai porque la mercato estu por la homo, cae ne la homo por la mercato.
Pechino. La Ecclesio en Cinio priploras la forpason de Monsignoro Ermenegildo Li Yi, episcopo de Changji, en quiu estas pli ol 15.000 catolicoi, 15 da pastroi, plei parte iunai, cae 16 pregeioi. Monsignoro Li Yi morti santa unu semaino, octecoc iaragia. Comence della cultura revoluzio, en 1966, Li, parochestro, estis maliuste condamnita ie carcero, en quiu li restos gis 1985.
Vatican Urbo. Fuscia bildo pri Vaticano. La doloro de Benedicto la Dexesa pro la eventoi della lasta itagoi, quancam en li uno arangas compato por la concernata persona. La publicigo de reservita i letteroi, chiel malmorala faro el sen precedenza gravezzo. Tiu ci, resume, estas la cefai temoi pritractitai de cefepiscopo Angelo Becciu, anstatauanto en la papa stat secretarieio, dum interparolo con la directoro della Vaticana giornalo L'Osservatore Romano.
Monsignor Becciu diris che oni ne simple stelis documentoin della papo, oni perfortis la conscienzon de tiui, chiui sin turnis al li chiel alla vicario de Cristo, en cun texto de completa confido, char oni sentas sin garantita de completa secretezzo. Al tiui chiui pravigas la publicigon della documentoi pro motivoi de travideblezzo, la cefepiscopo respondis che sofismoi conducas nenien. Miai gepatroi, li declaris, instruis al mi ne nur ne steli, sed ancau neniam accepti aferoin stelitain de aliai. La giornalistoi devus havi la curagion distanzigi nete della iniziato de unulia collego, iniziato chiun mine hesitas difini crima.
Crome, aldonis la cefepiscopo, malantau iui articoloi, shaina saperi fona hipocritezzo. Unu flanque oni attacas la absolutisman cae monarchian caracteron della centra regado della ecclesio. Ali flanque oni scandaligias char quelcai, scribante alla papo, esprimas ideoin au ancau protestoin pri la organizado della regado mem. Multai publicigitai documentoi ne malcascias luctoin au revengioin, sed tiun liberezzon de esprimado, pri ciu oni, male, accusas che la ecclesio ne permessas gin.
Intertempe hodiau pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazetara Salono, de nove arrangis renconton cun la giornalistoi pri la esploroi concerne la stelon della reservita ai Vaticanai documentoi. Pastro Lombardi confirmis che venont semaine, post la fino della unua esploro, comencigios la formala iuge proceduro.
Cartumo, virino de Sudano estis condamnita ie stonumado pro adulto. La verdicton faris la pasintan dectrian de maio la pun tribunalo de Ombada en la centro de Sudano. La virino, diras comunico de Amnestio Internazia, nomigas Intisar Sharif Abdallah, havas 20 iaroin, cae dum la iuge processo si ne estis assistata de advocato. Si restas en carcero, attende de la ancora un efixita dato de la stonumo. Cun si estas scia fileto quar monato in agia. Amnestio lancis al vocon por savi scian vivon.
Hago, la ex presidente de Liberio, Charles Taylor, estis condamnita ie quindec iara encarcerigo fare della iugistoi della speciala tribunalo pri Sierra Leone. Ili reconis lin culpa pri militai crimoi cae crimoi contra la homaro. La ex presidente de Liberio estas la unua ex stat estro condamnita de internazia cortumo pro milit crimoi, depost la fino della dua monda milito.
Bangkoko, morgau, la monda economia forumo o casanta en Bangkoko, auscultos la paroladon della parlamentanino de Myanmaro Aung San Suu Kyi, quiu ec de mardo faras sian unuan exterlandan voyagion post iaroi da mal liberezzo. Morgau, scia parolado, tractos pri la rolo de la virinoi por la progressoi de la landoi quiui arigas en la associo de sudorienta Asia i landoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.